Velkommen til semesterets eneste postpodcast, midt iblant mange prepodcasts. For forelesningen 12. januar så var det ingen prepodcast, for jeg var litt usikker på hva jeg skulle ta. Så nå kommer det da i stedet en postpodcast for å oppsummere kapittel 2. Det er jobben til prepodcastene, men da tar jeg da det etterpå. Da tar jeg en full oppsummering av kapittel 2. Og kapittel 2, det er da kapittelet som heter data. Og vi har tre typer data. Vi har rene typedata, altså vi observerer at det der borte er en katt, det som er der er en bil, der er det en sekk, der er det et stearinlys, der er det en sol. Og der kan vi kanskje telle, der var en katt og der var en katt til, så da teller vi antall katter. Og der var en bil og en bil til, eller vi kan telle biltyper. Det er litt begrenset hva vi kan gjøre med typedata, men det er likevel en viktig type data. Typedata er en viktig type data. Men det er mer vanlig innenfor ingeniørfagene å se på numeriske data, altså rene tall som man samler inn. Hvor lang var den bjelken der? Hvor mange meter skjøt du den kanonkula? Det finnes en tredje type data som vi kommer til å se på, som jeg vil kalle vektordata eller flerdimensionale talldata. Det er da tema for kapittel 3, så vi skal gå gjennom det her, men det er viktig å vite at den også finnes. Så for kapittel 2 data så har vi type data og numeriske data. Vi har en type data som er en blanding av numerisk data og type data, og det er intervalldata. Det blir ikke rene tall, så vi behandler det litt som en type. For eksempel hvis vi ser på høyden på rekrutter, så kan vi se at det er 1,60 til 1,70, 1,70 til 1,80, 1,80 til 1,90, så vi kan snakke om det som korte, mellomhøye og høye rekrutter, for eksempel. Så der er vi litt i typeland, men også litt i det numeriske landet. Og intervallfordelte data må behandles på en annen måte enn rene numeriske data. Ja. Når det gjelder fremstilling og beregning, så gjør vi det gjerne gjennom tabeller og diagrammer. Tabeller og diagrammer hører sammen. Akkurat her så er det nok best å lese og ikke bare høre, men det er greit med en liten påminner. Så de enkleste, som man da sikkert har sett, er stolpediagrammene. Det kan brukes både på type og på talldata. Der har man en tynn strek som betegner da hvor mye du har av hver. Høyden på streken tilsvarer hvor mye du har av hver. Og er det da talldata, så må det gå bortover. Stolpen må stå på sitt tall. Altså, hvor mange seimen var 11 cm lange da de røk? Greit, den stolpen må stå på 11, hvis du bruker stolpediagram på det. Og de som var 15 cm, ja, da må den stolpen stå på 15, bortover på linja der. Mens på type så står det bare et navn. Så om katt kommer først og så bil og så videre, det spiller ingen rolle. Relatert til dem så har vi da de brede søylediagrammene, eller histogrammene. Og det er for talldata som er spredd litt utover, altså over et intervall. Så igjen, hvis vi ser på seimenene, som de fleste av dere kanskje har gjort nå, så er det hvis seimen var mellom 11,5 og 12 cm, så spenner den søyla seg fra 11,5 til 12 cm. Og da er det gjerne arealet på den søyla som teller. Det er litt forskjellige tradisjoner, men arealet på søyla betegner hvor mange. Det er i tilfelle man har intervaller som har forskjellig bredde. Så hvis du har et intervall som går helt fra 0 til 10, og du hadde 10 målinger der, så skal kanskje den være 1 høy, så det er arealet 10. Mens når du på neste har en måling fra 10 til 11, og du hadde 3 målinger der, ja, da skal den være nøyaktig 3 høy, sånn at arealet der blir 3. Så her er det da ikke høyden, men arealet som bestemmer. Men noen ganger så bruker man høyde der også for antall. Det er to forskjellige tradisjoner. Begge to går fint, så lenge man både mottaker og avsender vet hva man driver på med. Så har vi en tredje type, Og det gjelder da andel, og andelsdiagram det kan brukes både på typer og på talldata, men mest typisk da på typedata. Vi ser det i boka på illustrasjon av religioner. Hvor stor andel har de forskjellige religionene av verdens befolkning? Vi kan bruke det i politiske målinger. Det passer veldig fint på valgdagen. Den som får over halvparten av kaka, den har vunnet der. Så det er da diagrammene. Det er da de vanlige diagrammene som sier hvor mange vi har av hver. For typedata så er det det eneste vi har. For talldata så kan vi jo ta oss og se på en sammenheng. Vi ordner det i rekkefølge. Og vi kan se på ikke bare hvor mange seimen røk ved 12 cm, men vi kan se hvor mange seimen røk ved 12 cm eller mindre. Og det er en ganske stor forskjell. De fleste av dere har sikkert gått eller kjørt eller kanskje syklet forbi en av disse tellerne som de fleste byene har for tida, at så mange mennesker har passert på sykkel i dag. Og 1. januar så ser du to tall der. Begge to tallene er for eksempel 13. Det er ikke veldig mange syklister 1. januar. Og det slutter dagen på kanskje 15. Neste dag, når du går forbi, så er det kanskje en femte passerende, og det står 5 stykker har syklet forbi her i dag. Og så står det 20 som har syklet hittil i år. For det er 2. januar. Og den teller både 1. og 2. januar. Og etter hvert som året går utover, du kommer til mai, så du tror det er tidlig ute, men da har du 147 stykker som har passert der hittil i dag, mens det da har passert 31.478 hittil i år. Og den første er da antall per dag, og det er det vanlige opptellingen. Den andre er den kumulative opptellingen. Hvor mange har passert fram til og med du kom der i dag, i løpet av hele året. Så det kumulative antallet, det stiger hele tiden. Mens antallet per dag, det kan jo stige og synke. Plutselig så blir det en regnværsdag, og selv om det da var 317 som syklet forbi i går, så er det 5 som syklet forbi i dag. Mens det kumulative, der øker det med 317 en dagen, andre øker det med 5, så blir 5 flere. Ikke bare 5, men 5 flere. Så kumulativt antall er viktig for talldata. Ja. Så der har vi det som er viktig på typer data, fremstilling, altså helt normal tabell og diagram, og kumulativ tabell og diagram. Når vi er ferdig med det rent fremstillingsmessige, så tar vi og går over på det som er litt mer regning. Da har vi to typer regning. Det ene er andelsmål, og det andre er vektemål. Og for begge to så er det gjerne viktig å fremstille hva som er typisk og hva som er en spredning. Vi har også en måling av hva som er typisk for, som ikke er en av de to der, som er for rene typer, og det kalles typetall. Det bruker vi så å si aldri. Det heter modus hvis vi skal bruke teknisk språk. Og hvis jeg nå kikker rundt meg og ser biler og katter og stearinlys, og det er 2 biler og 5 katter og 1 stearinlys, så er typetallet katt, for den var det flest av. Så den mest populære vinner. Så typetallet på hitlistene kan være Justin Bieber. Jeg er litt out of tune med musikken, så det, da ler dere sikkert godt av. Men uansett, det er ikke den som er viktig for oss nå. Det som er viktig for oss er andelsmål og vektemål, som da angir på hver sin måte disse størrelsene. Og andelsmålet, den har noe som heter median. Vi kommer til å ta med oss den videre, for den er veldig viktig. Median, den er ordnet sånn at vi har halvparten av målingene våre er over, halvparten er under. Og det er, de fleste har en intuitiv forståelse på at midten, det er akkurat der. Gjennomsnittet, som er vektemålstypisk, altså hva er typiske verdien når vi bruker vektemål, folk forstår det også, men de forveksler det ofte med median. Gjennomsnitt og median er to forskjellige ting. Gjennomsnittet, det beregner vi ved at vi tar, ja, for eksempel hvis vi skal ta gjennomsnittsinntekt på 10 personer, da tar vi her skikkelig Robin Hood og tar alle penger fra alle sammen, og så deler vi det ut akkurat likt på alle. Og for å se forskjell på median og gjennomsnitt der, så kan vi jo ta også ta et ja, litt ekstremt eksempel. Vi tar da 9 stykker som tjener 1 krone hver. Og så tar vi en person som tjener 11 kroner. Medianen der, det sånn at det 50% over og 50% under. Og siden vi hadde 9 pluss 1 stykker, altså 10 stykker, så må vi finne ut hva er et tall sånn at vi har 5 personer over eller lik, og 5 personer under eller lik. Jo, det akkurat 1 krone. Så medianen 1 krone. Men tar vi gjennomsnittet, så legger vi sammen 9 ganger 1 krone pluss 11 kroner blir 20 kroner. Og så fordeler vi det på alle 10. 20 delt på 10, det 2. Så det medianen 1, og gjennomsnittet 2. Så det da 2 forskjellige tall. Og det kan gjøres så ekstremt forskjellig som man ønsker. Det går så, ja, det kan kanskje være en liten oppgave å leke seg litt med. Hvor forskjellig kan du gjøre gjennomsnitt og median? Og hvis du blander typetall opp i det hele også, ta så lek litt med hvordan du kan fordele data på å få typetallet til å være ekstremt i en enden, gjennomsnittet til å være ekstremt kanskje i en annen ende, median havner stort sett midt mellom de to. Jeg kunne nesten sagt hvordan dere kan gjøre det, men hvis dere på en liten tur, ta så stopp opptaket akkurat nå og prøv å tenke etter, ja, hvordan kan jeg gjøre det? Hvordan kan jeg få typetallet til å være 0, gjennomsnittet til å være 100 og medianen til å være 10? Prøv å se om du kan få til noe sånt. Ja, så da skal vi ta så gå inn på hver av de to. Andelsmål, det greit å ta først, fordi at det veldig visuelt, veldig lett å forstå. Vi har en samling med data, enten som punkter liggende på en snor, eller som diagrammer, eller litt sånn tjukke histogrammer. Hvis vi tenker histogrammet, så glir vi bortover til vi har halvparten av arealet på hver side. Og det egentlig kanskje det beste bildet vi har. Har vi perle på en snor, så skal vi ha halvparten på en side, halvparten på andre, da har vi medianen. Men vi har jo da også andre prosentiler, og det kommer glidende bortover. Vi kan ha ikke bare 50. prosentil, som medianen, halvparten på hver side, vi kan ha 20. prosentil, da har vi 20% som mindre, 80% som større. Og vi kan ha 80. prosentil, der det motsatt, der det 80% som mindre og 20% som større. Det finnes flere forskjellige måter å regne prosentil, som jeg sa på forelesningen. Jeg hadde vel funnet 21 forskjellige måter å gjøre det på. Det kan hende at det finnes flere, men det basert på sånne ting som om man skal man ha det symmetrisk, skal man ha det glidende, eller skal man ha det hoppende, og så videre. Vi har da valgt en spesifikk måte for vårt kurs og vår lærebok. Det ikke den eneste, men det den som da valgt av amerikanske, eller National Institute of Science and Technology. Og det da en glidende, symmetrisk versjon. Den glidende versjonen, det har vi også når vi har intervalldata. Vi kunne valgt intervalldata sånn at vi bare velger midtpunkt på intervallet. Det litt kjedelig. Vi tar helt for oss spredning i intervallet, sånn at hvis vi har et intervall sånn at begynnelsen på intervallet, da vet vi at 30% mindre enn intervallet, 70% større enn begynnelsen på intervallet, og på slutten så har vi kanskje 50-50, da vet vi at intervallet sprer seg over 20%, og da har vi lyst til å gli sakte gjennom de 20% der etter hvert som vi går gjennom intervallet. Så da lar vi målet og beregningene våre gå ut ifra det. Så vi tegner noen fine grafer med linjær interpolasjon og alt sammen. Og da kommer vi til slutt til spredningsmålet. Det mest typiske vi bruker der, det at vi har noe som heter kvartiler, som kvartveispunktene på prosentilene. Altså P25, P50 og P75. Og kvartilbredden, det da P75 minus P25, altså de midterste 50%. Hvor stor bredden og variasjonen på de midterste 50%? Det ikke meislet i stein at man nødt til å forholde seg til den. Man kan ha de midterste 80%, de midterste 90%, og det kommer vi faktisk til å gjøre mer av senere i kurset. Midterste 50% litt sjelden. Men på ren fremstilling så er ofte kvartilbredden en god del brukt. Det var andelsmål, og så vi måler rett og slett hvor stor andel er det innenfor de forskjellige intervallene og punktene og så videre. Det vi kommer til å forholde oss mye mer til, det er det som heter vektemål. Vektemål, det er visuelt ikke like greit å forstå, fordi at det er ikke fast at innenfor sånn og sånn vektemål så er det så og så mange prosent. Det blir litt mer abstrakt, det blir litt mer som fysikken, men samtidig så er det regnemessig langt, langt enklere enn andelsmål, og vi kan legge til og trekke fra data uten mye styr. Med andelsmål, hvis vi legger til et eneste datapunkt, så er vi nødt til å omberegne hver eneste lille prosent til. Det er slitsomt. På vektemålene, legg til en, ja, det er, vi kan omtrent bare knipse, så er vi ferdig med den utregningen. Så den er enklest å regne på, men den er også viktigst når vi kommer til det som heter stokastisk inferens, som er faktisk den viktigste delen av både kurset og det dere tar med dere videre til å bruke på linjene. Og der har jeg introdusert noen størrelser som er mellomberegningsstørrelser, som gjør at det er enkelt å holde bookkeeping, hva det heter på norsk, holde regnskap på de forskjellige størrelsene. Vi har at gjennomsnittet er det målet du har for hva som er typisk, men det er ikke den vi skal bruke for regnskapet vårt. Det skal vi bruke noe som vi i boka har kalt stor S med indeks X, altså sum av X, altså sum av målingene våre. I formelsamlingen så har jeg kalt den for sigma X. Og grunnen til det lille skiftet, det er erfaring fra i fjor vår, at et par stykker syntes det var lettere å se sigma x enn sx, spesielt siden vi da har noe som heter standardavvik, som også bruker sx. Det er nok da en liten s med indeks x, men når fonten varierer opp og ned i størrelse, og man har det i en brøk, så kan det være vanskelig også å holde styr på. Så for å være sikker på at det ikke er mulig å misforstå, så bruker vi en sigma x i formelsamlingen. Det er ikke feil å bruke S, det er ikke feil å bruke sigma, begge deler er faktisk 100% riktig, men det er greit å være klar over at forskjellen mellom bok og formelsamling ligger der. Det viktigste er, vi har altså en opptelling for summen av målingene våre. Og når vi da kommer med en ny måling, så bare legger vi på en til på den. Den kan vi bruke direkte til å ta summen av målingene, dele på antall målinger, da får vi gjennomsnittet. Så da har vi første målet vårt, første vektemålet vårt. Den andre tingen vi holder telling på, det er kvadratene av målingene våre. Den skrives med S eller sigma, og så er det en X i annen i indeksen. Så hvis vi har målinger 2, 5 og 3, så er SX, eller sigma X, den er 2 pluss 5 pluss 3. Og det er 10. Den er veldig grei. Hvis vi ser på SX i annen, eller sigma X i annen, så er det 2 i annen, altså 4, og 5 i annen, 25, og 3 i annen, som er 9. Og da ender vi opp med 38 for den. Så vi summerer opp den. Og får vi en ny måling, for eksempel minus 2, så må vi legge på minus 2 på S eller sigma x, og så må vi legge på minus 2 i annen, som er 4, på S eller sigma x i annen. Sx i annen eller sigma x i annen, den bruker vi ikke alene, men vi bruker den i en sak som er total variasjon som heter SSX. Ta oss og se på formelen på den. Den regner vi da ut fra de to som vi hadde regnet over. Det finnes en bitteliten forskjell, fordi at siden den skal måle spredning, og vi noen ganger har intervalldata, så finnes det en egen formel for intervalldata som tar hensyn til bredden. Så da må vi ta den formelen som tar med bredden. Tar vi ikke med bredden, så kan vi ha data i ett intervall. Da får vi null spredning, og det er ikke helt riktig. Vi har spredning over intervallet. Så se på de to forskjellige formelene der. Når vi da har SSX, altså to store S-er med indeks X, så kan vi regne ut det som heter varians. I motsetning til gjennomsnitt, så er det en forskjell på populasjonsvarians og utvalgsvarians. Gjennomsnittet vil alltid være en god representant, et godt anslag på... Skal jeg ta det om igjen? Populasjonen er jo da absolutt alle ting vi kunne ha målt. Utvalget er det vi faktisk har målt. Og vi måler gjerne et utvalg for å kunne si noe om hele populasjonen, om alle sammen, ikke bare for å si noe om akkurat det vi har målt. Hvis vi har drevet og knekt bjelker fra et lager, for at vi vil vite noe om hvor sterke bjelkene er, så er vi ikke bare interessert til å vite hvor sterke de bjelkene vi har knekt er, men vi er interessert til å vite hvor sterke alle bjelkene er. Hvis vi hadde vært interessert i bare de bjelkene vi har knekt, så er det litt synd, fordi at de bjelkene er knekt, de er ødelagt, så vi har ikke noe nytte for dem lenger. Veldig dumt av oss å knekke dem. Mens hvis vi knekker dem for å få vite noe om hele lageret, så gir det mening. Og hvordan vi da trekker konklusjoner der, det er at gjennomsnittlig bruddstyrke på bjelkene som vi knekte, det er det beste gjett vi har på gjennomsnittlig bruddstyrke på bjelkene i hele lageret. Bingo. Så utvalgsgjennomsnitt og populasjonsgjennomsnitt, der gjør vi ikke noe forskjell på utregning. Vi tar rett og slett bare del på antall målinger. Men når det gjelder varians, så er det en liten forskjell, fordi at, ja, den tar vi i timen, men det er en liten forskjell. Utvalget skal være et anslag på populasjonen, så når vi da skal regne ut populasjonsvarians, så tar vi denne SSX-en, altså totale variasjonen av det vi har målt, så deler vi på antallet målinger vi har gjort. Og det er helt riktig. Mens når vi skal ta utvalgsvariansen, så er vi ikke egentlig interessert i å vite hvor mye variasjon vi har innenfor akkurat det vi har målt. Vi er interessert i å vite hva er anslaget på de som vi skal anslå, altså på hele lageret. Og da deler vi ikke på antallet vi har knekt, altså antall bjelker vi har knekt eller antall målinger vi har gjort, men vi deler på det antallet minus 1. Så det er to store forskjeller der. Så populasjonsvariansen skrives med en sigma, sigma x i a-en, mens utvalgsvariansen skrives som s x i a-en. Det er en liten s. Det er den som da kunne forveksles med summen av dataene hvis man ikke følger ordentlig med. Så. Og da har vi her har vi en kvadratstørrelse som er ute og går. Så hvis vi har drevet og målt for eksempel lengden på bjelker, bare for å ta en enkel målenhet, så måles jo det i meter eller centimeter. Og gjennomsnittet måles også i meter eller centimeter. Variansen, den blir da målt i kvadratmeter eller kvadratcentimeter. Og hvis vi skal ta så sammenlignende målene våre og gjennomsnittet vårt mot spredningen, altså variansen, så fungerer ikke det helt det. Ja, hvor mye var spredningen på de bjelkene der, og hva var gjennomsnittet? Jo, gjennomsnittet var 3 meter, og variansen var 1,4 kvadratmeter. Ja vel, hvordan markerer vi 1,4 kvadratmeter i forhold til meter? Det gjør vi ikke. Så det er da vi går hen til standardavviket, og det er kvadratroten av variansen. Da har vi selvfølgelig populasjonsstandardavvik og utvalgsstandardavvik, avhengig av hvilken vi tar kvadratroten av. Og når vi tar kvadratroten, så er vi tilbake på samme målenheter. Så da kan vi markere det på samme linje som gjennomsnittet og som målingene selv. Og typisk så markerer vi da gjennomsnittet et sted, og så markerer vi gjennomsnittet pluss et standardavvik en veien, og gjennomsnittet minus et standardavvik andre veien. Og da får vi en indikasjon på hva som er typisk, og på hva som er variasjon. Og med det så er vi ferdige med kapittel 2. Det neste vi da skal gå over på, med neste forelesning, det er da vektordata, flerdimensjonale data, hvor vi da ikke studerer dataene bare hver for seg, at vi ser på bare brekkstyrke eller strekstyrke, men vi ser på sammenheng mellom dem. For ser vi ikke på sammenhengen, så er det ikke noe vits å se på dem sammen. Vi er interessert i å se på dem for å finne, er det noen sammenheng mellom disse dataene der? Er det noen sammenheng mellom høyde og vekt for menn i 20-årsalderen, for eksempel? Hvis det ikke er noen sammenheng, så kan vi studere høyden for seg og vekta for seg. Ja, men det er da tema for neste podcast. Det blir en pre-podcast, ikke en post-podcast. Takk for nå.